Шекарасыз репортерлер уюмы Казахстандагы Алматы Инфо газетинин бас редактору Рамазан Эсиргеповтун 3 жылга түрмөгө жабылууна байланыштуу өзүнүн ашуу ызасы келип отургандыгын мәлімдеді. 8 тамыз күнү Тараз қалалык соту журналист Эсиргеповту 3 жылга бас бостандыгынан айыруу тууралуу үкүм чыгарды. Сот аны Улттук коопсуздук комитетинин кызметі тууралуу купияны заңсыз жол менен алып таратканы үчүн айыпты деп тапты. Баспасөз эркиндигин коргайтын бул топ журналисттин камалуу сөз бостандыгы менен демократияны бузду деп мәлімдеп, сот үкүмүн жокко чыгарууну талап этти.
Ресей президенти Дмитрий Медведев Украина президенти Виктор Ющенкого хат жолдап, Киевте Ресейге каршы саясат жүргүздү жана эки эл арасындагы байланышты шиеленистирди деп айыптады. Медведевтин мәлімдеуінше, ол осы жағдайға байланысты Ресейдің жаңа елшісі Михаил Зурабовтың Украинаға баруын кейінге қалдыруға шешім қабылдаған. Ресей президенті антиресейлік саясаттың мысалы ретінде Киевтің Тбилисиге Ресей-Грузия қақтығысында және елдің НАТО-ға кіруінде білдірген қолдауын атады.
Сейсенбі күні Шешенстанның құқық қорғаушысы Зарема Садулаева мен оның күйеуін Грозныйға жақын жерде өлтіріп кеткені белгілі болды. Оларды өздерін құқық қорғау органының өкілдеріміз деп таныстырған адамдар белгісіз бағытқа алып кеткен. Зарема Садулаева «Спасем поколение» деп аталатын үкіметтік емес ұйымды басқарған болатын. Бұл ұйым Шешенстандағы жауынгерлік ұрыстардан зардап шеккен жастар мен мүгедек балаларға көмек көрсетумен айналысқан.
Ресейдің Дағыстан Республикасында журналист оққа ұшты. Ресей ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша Махачкаланың сыртында бір көлікте Малик Ахмедиловтың мәйіті табылған. Ол жергілікті хабар тіліндегі «Хақиқат» газетінде жұмыс істеген. Соңғы 18 айда бұл аймақта кемінде 3 журналист өлтірілді.
Біріккен ұлттарының бас хатшысы Пан Ги Мун Мьянма билігін демократиялық жетекші Аун Сан Су Джиді тез арада шартсыз босатуға шақырды. Су Джи 18 айға үйғамаққа қайта алынған болатын, мамыр айында бір американдық азамат көл арқылы өтіп, Су Джидің үйіне барған соң оған үйғамақтың шарттарын бұзу деген айыптар тағылған еді. Басында сот Нобель сыйлығының иегері 64 жастағы Су Джиді 3 жылға түрмеге жабу туралы шешім шығарды, бірақ Мьянма әскери билігі бұл үкімді жеңілдетті. Еуропа одағы сот шешімі айыптап Суджидің босатылуын талап етті.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстан президенті Хамид Карзай Талибан алдағы аптада өтетін сайлауға тосқауыл бола алмайды деп мәлімдеді. Кабул мектебінде өз қолдаушыларының алдында сөйлеген сөзінде Карзай тамыздың 20-сындағы президент сайлауы бейбіт жағдайда өтеді. Ауғандықтардың дауыс берулері өте маңызды деп атап көрсетті. Бұдан бұрын Талибан Ауғанстандағы сайлауларға кедергі жасаймыз деп айтқан болатын, соңғы кездері бұл елде зорлық-зомбылық әрекеттері көбейді. Таяуда орын алған шабуылдардан 7 ауған сарбазы мен шетел жауынгерлері құрбан болды.
Нобель сыйлығының лауреаты Ширин Эбади Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мунды Иранға барып, елдегі адам құқықтарының тапталып жатқандығын өз көзімен көруге шақырды. Ебадидің айтуынша, маусым айындағы даулы сайлауда президент Махмуд Ахмадинежад қайта сайланған соң орын алған оқиғаларда 100-ден аса адам өлтірілген және көптеген адам қамауға алынған. Иран билік орындары 100-ден астам адамды сотқа тартып, оларды тыңшылықта айыптап отыр. АқШ пен Еуропа одағы Ирандағы сот үдерісін көз бояушылық деп айыптады.
АқШ Иранды осыдан бір апта бұрын тұтқындалған 3 американдық азаматпен байланысуға мүмкіндік беруге шақырды. АқШ мемлекеттік департаменті баспасөз хатшысының орынбасары Роберт Вудтың мәлімдеуінше, Иран үкіметі Техрандағы Швейцария елшілігінің ресмилеріне әлгі американдықтармен кездесуіне рұқсат бермеген. Халықаралық заңға сәйкес АқШ мүддесін қорғайтын Швейцария елшілігінің консулдық кездесуіне Иран рұқсат беруі тиіс болатын деді Вуд. Осыдан шамамен 30 жыл бұрын АқШ пен Иран арасында ресми дипломатиялық байланыстар үзілгенді.
Иран оппозициясының жетекшісі Мир Хусейн Мусавидің көмекшісінің мәлімдеуінше, маусым айындағы даулы президент сайлауына байланысты наразылық шараларында 69 адам өлтірілген. Оппозиция сайлау бұрмаланды деп отыр. Сайлауда қазіргі президент Махмуд Ахмадинежад екінші мерзімге қайта сайланған болатын. Билік орындарының айтуынша, толқуларда 30-ға жуық адам қаза тапқан, бірақ Али Бехешти сәрсенбі күні парламентте шерулерде құрбан болған 69 адамның тізімін жолдағанын хабарлады.
НАТО-ның жаңа бас хатшысы ортақ қауіпсіздік проблемаларымен күресу үшін Ресеймен тығызырақ стратегиялық әріптестік орнатуға шақырды. НАТО баспасөз хатшысының мәлімдеуінше Андерс Фок Расмуссен Ресей елшісі Дмитрий Рогозинге НАТО-Ресей кеңесі стратегиялық мәселелер бойынша ынтымақтастық форумына айналуы тиіс деп айтқан. Брюссельдегі кездесу Ресей мен НАТО арасындағы қарым-қатынастардың жақсарып келе жатқанын байқатады.
Шығыс Қытайда қатты дауыл салдарынан болған лай көшкіннен кемінде 6 ғимарат құлап, бірнеше адам қаза тапты. Оның алдында бұл аймақта тоқтамастан жаңбыр жауып, 6 адам құрбан болды. Сіздер соңғы жаңалықтармен танысып өттіңіздер.